Aș vrea să mă alătur și eu fraților și să binecuvântăm numele Domnului în dimineața aceasta și să mulțumim Domnului că suntem împreună în casa Lui. Este o vreme frumoasă și benefică pentru sufletele noastre și aș dori ca Domnul să aibă pentru fiecare dintre noi o binecuvântare. De fapt, așa cum spunea și fratele Ștefan dimineața, fiecare am venit cu gândul să ne întâlnim cu Domnul și atunci când ne întâlnim cu cineva mai mare și mai bogat, tot timpul ne gândim să primim ceva. Și Domnul este atât de darnic cu noi să ne dea binecuvântare. Eu mă întâlneam cu frații mei, fiind cel mai mic din familie, mă întâlneam cu frații mei și prima dată mă uitam în ochii lor și după aceea, pentru că ei erau salariați, treceam așa cu ochii de la ochii lui până la buzunar să vedem. Are ceva în buzunar sau nu are ceva? Că știam că la cel mai mic aduce câte ceva. Acum noi ne-am uitat la Domnul, ne-am uitat la crucea Lui, ne-am dat seama că încă mai este loc, așa cum spunea și fratele Nicu, mai este loc la cruce acolo. Am pus toate gândurile noastre, toate dorințele noastre, toate cererile noastre și acum am vrea să așteptăm în tăcere ca Domnul să lase binecuvântarea peste fiecare dintre noi. Aș vrea în dimineața aceasta să citesc doar un singur verset, pentru că de fiecare dată când am fost aici la Amvon, tot timpul am depășit timpul, inclusiv vineri. Eu mă mărturisesc pentru cei care n-au fost vineri, eu am fost aici și tot am depășit timpul. Și acum o să citesc un singur verset ca să încerc să mă încadrez în timp. Două motive, să nu vă plictisesc și să nu vă folosiți răbdarea și îndelungă răbdare cu mine și în al doilea rând că vreau să prind și avionul, că am după amiaza asta avionul și mă rog de fratele să... El a spus că depinde de mine, cât predic. Ca să putem prinde avionul. Haideți dacă vreți să citim un singur verset din Epistola 1 a lui Pavel către Timotei, capitolul 1, versetul 5. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Noi tot se vorbește despre dragoste. Până și războinicii vorbesc despre dragoste. Ce-i drept? În ultimul timp, dragostea a devenit un cuvânt banal. Dragostea, în rândul multor oameni, este doar un cuvânt fără greutate. Am observat, nu-i cazul aici în Germania, dar prin România, am observat așa că mulți au ajuns la o dragoste doar declarativă. E ușor să spui astăzi te iubesc, mai, dacă mai ai fost prin câteva țări poți să spui în mai multe limbi. O dragoste de asta așa spusă, rostită de pe buze, fără încărcătură. Am observat și la oameni și de multe ori chiar și în biserici evanghelice. Pace, frate, mă bucur că te văd, zâmbete de astea așa diplomatice. Spuneam și ieri la seminar, ne îmbrățișăm, dăm mâna, așa de tare ne iubim că deja ne uităm la celălalt care să-l îmbrățișăm, care suntem datori să-l îmbrățișăm, mergi la celălalt și o dragoste de asta așa zis de asta așa purtătoare dintr-o parte în alta așa. Frații și surori, iubiți prieteni, haideți să ne uităm în Sfânta Scriptură și să vedem că, în primul rând, Dumnezeu este dragoste. Fără Dumnezeu, noi nu putem să fim cu dragostea noi. Dar mai este ceva și astăzi am vrea să învățăm lucrul acesta. Dumnezeu revarsă dragoste în inima noastră. Dumnezeu revarsă dragoste în interiorul nostru, dar noi trebuie să o menținem. Și cuvântul din ziua de astăzi, rostit de Apostolul Pavel, spune că sunt cel puțin trei surse care alimentează dragostea pusă de Dumnezeu în noi. Atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care revarsă peste noi dragoste. Dar noi nu știm, risipim valoarea aceasta și nu vrem să o realimentăm. Pentru că este o sursă care a pus-o Dumnezeu în noi. Și anume, inima curată, care înseamnă sufletul nostru. Sufletul nostru care înseamnă intelect sau rațiune, sentimente și voință. Sufletul nostru este cel care poate să alimenteze dragostea pusă de Dumnezeu în noi. Și în al doilea rând, o altă sursă este Duhul nostru. Vorbim astăzi despre partea imaterială din om. Atunci când vorbim despre dragoste, tinerii se gândesc la o dragoste de asta așa, care este, care se pipăie. La o dragoste de asta așa, care se îmbrățișează, care se mângâie. Asta este exterioară. Și de asta sunt atâtea probleme. Și de asta sunt atâtea lacrimi. Și de asta sunt atâția oameni deznădăjduiți și neîncrezători în declarațiile unora și altora. Mulți vin și spune, frate, dacă ai ști cum mi-o declara, dacă ai ști cum îi curgeau lacrimile când vorbea despre dragoste și despre iubire și la primul colț a trecut de la dragoste declarativă la dragoste agresivă, așa, m-a tras așa, ca un om brutal, ce să spun despre ăsta? Frate, să mă căsătoresc cu el, să nu mă căsătoresc. Și am spus, ai fost la atletism, da, fugi tare, fugi tare, dacă ai fost vreodată atletism, fugi cât poți. Nu se poate așa ceva. Dragostea are o sursă în interiorul nostru. Dumnezeu, așa cum spunea și fratele Nicu, avem ceva care dăinuie veșnic, sufletul și Duhul nostru. Sufletul nostru, care este numit în Sfânta Scriptură inima, trebuie să fie curată, spune Apostolul Pavel, ca să alimenteze o dragoste adevărată. Și în al doilea rând, Duhul nostru. Și aici vorbește despre cuget și despre credință. Duhul nostru care trebuie să fie sub autoritatea lui Dumnezeu. Și astfel vom putea să alimentăm această dragoste. Doamne, ajută-ne la aceasta. Haideți să le luăm concret. Să le luăm pe rând ca să înțelegem. Cum poate inima, adică omul din lăuntru, sufletul, să impulsioneze dragostea, să fie o sursă pentru dragoste. Aici nu spune orice fel de suflet. Spune inima curată, adică un suflet curat. Cum putem noi să constatăm sau să înțelegem dacă inima noastră este curată? Uitați-vă, dumneavoastră, David, după ce se mărturisește înaintea lui Dumnezeu, vine și plânge înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, știi ce te rog? Zidește în mine o inimă curată. Eu am crezut că este curat, dar nu-i curat. Numai tu poți să zidești. Noi nu ne naștem cu inimă curată. Numai Dumnezeu este cel care poate să zidească noi o inimă curată. Pune în mine un duh nou și statornic și nu mă lepăda de la fața ta. Pentru că în momentul în care plec din fața ta, eu sunt neputincios. Citim în Faptele Apostolilor că într-o cetate este o evanghelizare. Un om numit Simon, magul, care făcea multe mișcări de trupe prin cetate pe acolo, a ascultat și el cuvântul, a fost mișcat și spune cuvântul Domnului că s-a apropiat și el de apostol și o crezut și s-o și botezat. Interesant lucru că Biblia relatează, în loc să cosmetizeze, să zică, nu, toți cei botezați, toți îți curați, nu, că Biblia relatează ce s-a întâmplat peste câtva timp cu omul acesta botezat. Vine Petru și vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt și dintr-o dată, din inima lui Simon Magul, ies niște gânduri care nu sunt bune. Știți ce îi spune Petru? Haideți să citim în Faptele Apostolilor, capitolul 8. Tu, versetul 21, tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea cui? Înaintea lui Dumnezeu. Înaintea oamenilor era curată? Păi dacă ai venit la botez? Păi dacă vii la biserică? Păi dacă te conformezi? Dar uitați că înaintea lui Dumnezeu inima ta nu este curată. Pocăiește-te dar de această răutate a ta, și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fierii amară și în lanțurile fără de legii. Frații și surori, nu am vrea să generalizăm, ci am vrea să spunem că este posibil ca oamenii care frecventează o anumită biserică și care nu își deschid cu adevărat inima înaintea lui Dumnezeu și nu lasă pe Dumnezeu să zidească în ei o inimă curată, pot să aibă probleme. Și Petru se sesizează lucrul acesta și spune, tu înaintea oamenilor ești ok, dar înaintea lui Dumnezeu nu-i bine. Trebuie să te pocăiești. Trebuie să mai faci ceva. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne ca în sufletul nostru să lăsăm să pătrundă voia ta. Haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cum pot eu să-mi păstrez inima curată și să-mi curățesc? Haideți să citim în Luca, în capitolul 8, versetul 15. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare. Observați, o sursă de a ne păstra inima curată, adică intelectul curat, rațiunea mea curată, sentimentele mele să fie inocente, curate și voința mea să fie în concordanță cu voia lui Dumnezeu este să iubesc cuvântul. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, de folos, să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru că atunci omul lui Dumnezeu poate să facă ce este plăcut. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu, citirea cuvântului Dumnezeu, studierea cuvântului Dumnezeu, să nu o fac așa că e forțat, că m-a obligat cineva să citesc, ci să simt că am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Exact cum în fiecare dimineață eu simt că am nevoie de ceva hrană pentru trup. Atunci când nu am poftă de mâncare, când un prunc nu are poftă de mâncare, ce fac părinții? Începe să-și pună semne de întrebare. Lipsește ceva, o vitamină, cu excepția fetelor care se îndrăgostesc, care acolo nu e vorba de vitamine, ci vorba de altceva. Iarăși atunci e cu lipsa poftei de mâncare. Dar părinții își pun semne de întrebare. Acum, dați-mi voie să vă întreb, atunci când sufletul meu nu dorește laptele duhovnicesc și curat, cum spune Apostolul Petru, nu înseamnă că este o problemă? Nu ar trebui să umblăm pentru un tratament? Dacă nu doresc cuvântul, dacă nu vreau să-l citesc, dacă nu vreau să-l memorez, dacă nu vreau să-l studiez și dacă mi se pare mie că timpul de predică este timpul cel mai plictisitor și cel mai obositor, înseamnă că este o problemă cu inima mea care se cheamă sufletul. Și dacă îl țin în continuare, așa s-ar putea să se îmbolnăvească. Dacă îl țin fără hrană. Eu spuneam de multe ori, slujesc la biserici, la țară și întrebam fraților, peste săptămână ați mai citit Biblia? Apoi frate, mă tale, crezi că eu noi îmblăm așa în costum cu matale, cu Biblia sub braț toată ziua? Noi îmblăm cu sapa, noi îmblăm cu unelte de astea, noi avem treabă. Și sufletul, frate, nu-i problemă, am și uitat. Dar întrebam eu, dar pentru trup, vi s-a întâmplat vreodată să spui așa la sâmbătă, la soție, dragă, uite, ne-am luat cu toată treaba și am uitat să mâncăm o săptămână. Și fratele se uita la mine lung. Cum, frate? Să nu mănânci o săptămână? Tu știi ce înseamnă sapă? Tu știi ce înseamnă? Tu știi ce înseamnă coasă? Păi când e vorba de asta, eu spun la soție, ghiozdanul plin acolo. Pentru ce? Pentru a hrăni trupul. Și nu-i rău, e bine. Dar în vremurile care sunt și care vor veni, nu ar trebui să fie și sufletul plin de cuvântul lui Dumnezeu? De asta avem nereușite. De asta, când suntem pe val, începem să țipăm. De asta sunt probleme. Pentru că inima noastră este slăbită, sufletul nostru este slăbit, că nu este alimentat. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, atunci când au auzit cuvântul, îl păstrează și lasă să rodească. Și aceasta este inima bună. O altă sursă citim în cartea Timotei, care ține de relații. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Deci asta este sursa de a ne păstra cuvântul lui Dumnezeu și relațiile. Spunea tot Pavel, ce legătură există între cel credincios și cel necredincios. Dacă eu citesc cuvântul, dar după aceea mă unesc în anumite părtășii cu oameni care n-au nimic comun cu Dumnezeu. Eu nu spun că nu este nevoie de o destindere, eu nu spun că nu mai mergem la serviciu decât acolo unde sunt pocăiți, nu spun de asta. Nu mai mergem la școală pentru că n-am colegul de bancă pocăit. Nu la asta mă refer, ci mă refer la relațiile cele intime, la relațiile cele de părtășie, la relațiile cele care trec dincolo de școală, dincolo de servici, acolo unde îmi descarc eu inima. Și pot să fie relații de acestea virtuale sau pot să fie relații de astea directe. În loc să am o relație de părtășie cu un frate credincios, cu o soră credincioasă, cu frații din biserică, să vin la părtășie în biserică, să comunic prin telefon, uite, asta e problema, te rog, hai să ne rugăm pentru situația aceasta, părtășia mea să fie așa. Zici, domnule, nu, eu nu stau pe rețele de socializare așa cum stau alții, cu fel de fel de poze, nu, dar așa, pur și simplu citesc impresiile altora și mă trezesc că au trecut 3-4 ore și mi-i capul bombardat cu fel de fel de impresii, cu fel de fel de expresii, cu fel de fel de cuvinte cu mai multe înțelesuri, cu fel de fel de injurii care mai sunt strecurate, că nu toți oamenii sunt civilizați. Mai sunt unii care au ieșit din stuf, așa, și dintr-o dată s-au văzut așa în Germania, în Anglia. Și pun acolo tot felul de cuvinte. Și vrând nevrând acestea, știți unde intră? În inimă. Trec prin intelect, ajung în sentimente și pe urmă voința mea ce face? Cum acționează? După impulsurile care mi-au fost date de aceste informații. Care pleacă de unde? De la relații. Și spune, domnule, dar nu e o relație, nu m-am dus după bloc, nu m-am dus în altă parte, nu m-am dus la locuri, nu e destul astăzi de a vloare metode de astea virtuale. Și ne învălmășește de nu mai știm și dintr-o dată așa simțim așa o apăsare în suflet. Asta înseamnă că inima este bolnavă. Doamne, dă-ne o inimă curată. Zidește în noi o inimă curată. Și ce frumos spunea Mântuitorul. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Am cântat în dimineața aceasta că vrem să-L vedem pe Dumnezeu. Mi-așa de dor, Iisuse, după tine. Aș vrea să te văd în zorii zilei, aș vrea să te văd în activitatea care o fac eu, aș vrea să te văd la școală, nu pentru că n-am învățat și tu să însufli lecția aici așa. Nu pentru asta. Ci aș vrea să te văd că ești ocrotitorul și păzitorul meu. Ferice de cei cu inima curată. Adică inima curată aduce fericire și mai este ceva. Aduce și pază și ocrotirea lui Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta. Haideți să mai citim un cuvânt foarte frumos din Psalmul 73, să vedeți care sunt beneficiile oamenilor care își păstrează o inimă curată. Psalmul 73. Și aș dori ca fiecare dintre noi să putem să beneficiem de lucrul acesta. Da, versetul 1. Da, bun este Domnul cu cei cu inima curată. Domnul este și bun cu cei cu inima curată. N-am vrea noi ca Domnul să fie bun cu noi? Am vrea. Și e nevoie să fie Domnul bun cu noi. Că nu suntem întotdeauna perfecți. Știe fiecare dintre noi cât putem noi și care sunt limitele și care sunt părțile înalte, dar și care sunt părțile slabe. Și am vrea și spunem când venim în rugăciune, spunem, Doamne, te rog, fii bun cu mine. Doamne, te rog, fii bun cu mine. Eu m-am învățat de când eram mic, că nu am fost așa de pocăit când eram mic. Și când venea tata sâmbăta, eu îi spuneam lui tata, tata, te rog frumos să fii bun cu mine. Și tata spunea, stai să trec un pic pe la mama, să văd cât de bun ai fost toată săptămâna. Vedeți, e ușor să vii înaintea lui Dumnezeu și să-i spui, Doamne, fii bun cu mine. Dar Domnul întreabă, îmi dai voie să mă uit în inima ta? Dacă mă uit în inima ta, eu pot să fiu bun cu tine. Avem un exemplu foarte frumos. Scrie profetul Isaia. Găsim în Isaia 38. Că un împărat, că și împărații se îmbolnăvesc. Știți că și împărații se îmbolnăvesc. S-a îmbolnăvit Ezechia și a început să vadă că nu mai sunt sursă de salvare. O chema toți doctorii și nimic nu-i dădea nicio rezolvare. Aude că vine profetul Isaia. E normal atunci când vine un profet să-ți dea o veste bună. Știi ce veste i-a dat profetul Isaia lui Ezechia? Pune-ți casa în rânduială, căci vei muri și nu vei mai trăi. No. O veste ca asta, spune exact așa, ca un ciocan de la pneumatic care te lovește în creștetul capului. Ultima nădejde din Ezechia pentru oameni s-a dus. Dar Ezechia face ceva. Își aduce aminte că Dumnezeu este bun. Și pe o bază clară, Scrie cuvântul că Ezechia s-a întors cu fața la perete, a început să plângă și a spus: Doamne, adu-ți aminte de mine că am umblat înaintea ta cu credincioșie și cu inimă curată. Adu-ți aminte de mine că am umblat. La românii altfel. Când dă de necaz, începe să promită: Doamne, uite-te la mine. De acum, până acum am fost cum am, dar de acum să vezi ce sfânt am să fiu. Că o să se mire și îngerii. Și îngerii o să împălmășească, așa nu se mai știe pe unde să zboare, când o să vadă cât de pocăit. Dar până acum am fost așa, acum am fost, dar de acum să vezi ce pocăință. Și după ce trece puntea, trai, gata, s-a terminat. Vedeți, nu este asta sortul, nu este asta soluția. Nu asta este sortul de izbândă. Ezechia știe altceva, că Domnul e bun cu cei care au inima curată, nu vor avea. Nu știu dacă le avem cu gramatica. Am, adică acum. Și am avut. Nu în viitor. Că viitorul nu e al nostru. Viitorul e în mâna Domnului. Eu dacă vreau ca Domnul să fie cu mine bun, eu trebuie să mă păstrez astăzi și acum cu inima curată. Că atunci când vine necazul, atunci când vine strâmtorarea, că nu știm. Suntem făcuți din țărână. Și astăzi suntem și mâine putem să nu mai fim. Și astăzi suntem sănătoși și dintr-o dată ne doare ceva și apare o boală și un diagnostic de asta că ne năucește. Și atunci trebuie să apelăm la Domnul. Și Ezechia spune: adu-ți aminte, Doamne, că am umblat înaintea ta cu credincioșie și cu inimă curată. Și Domnul e bun cu Ezechia? E bun cu Ezechia. Îl întoarce pe profetul Isaia, care după ce și-a spus profeția voia să meargă acasă, îl întoarce și spune: du-te că am schimbat mesajul. Îl mai las să trăiască. E bun Domnul? E bun. Haideți să mai citim un pasaj foarte frumos din Geneza, din capitolul 20. Unde să vedem cât de bun e Domnul cu cei cu inima curată. Geneza, capitolul 20. Începând cu versetul 1 până la versetul 6. Avram a plecat de acolo în țara de miază zi, s-a așezat între Cades și Shur și a locuit ca străin în Gerar. Avram zicea despre Sara, nevastă sa: este sora mea. S-a temut să spună că este nevastă sa, ca să nu la umoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gerarei, a trimis și a luat pe Sara. Atunci Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și i-a zis: iată, ai să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: Doamne, vei omorât oare chiar și pe un neam nevinovat? Nu mi-a spus el că este soră sa? Și n-a zis ea însăși că el este frate-su. Eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovate. Dumnezeu i-a zis: știu și eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea. E bun Domnul sau nu-i bun Domnul? E bun Domnul. Dar cu cine? Cu cei cu inima curată. Dumnezeu ne păstrează curații. Dumnezeu are tot interesul pentru noi. Să ne aducă în împărăția sa. Și El este bun cu noi. Nu știm ce capcane ne pun oamenii din jur. Nu toți ne iubesc. Putem dintr-o dată, câteodată așa, să fim înșelați de anumite aparențe. Ce promite Dumnezeu? Pentru cei cu inima curată, Dumnezeu îi va ocroti. Spunea mai târziu Pavel: nu va îngădui Dumnezeu ispite peste puterile voastre, ci împreună cu ispita Dumnezeu a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Pentru cine? Pentru cei cu inima curată. Abimelec a lucrat cu inima curată și Dumnezeu, pentru că-s bun și pentru că am văzut la tine inima curată, de aceea te-am păzit să nu păcătuiești. Iubiți tineri, păstrați-vă o inimă curată. Frați, surori, păstrați-vă o inimă curată. Nu știm ce capcane sunt în fața noastră. Nu avem tot timpul profeți pe lângă noi. Nu avem tot timpul părinți pe lângă noi. Nu avem tot timpul sfătuitori și consilieri pe lângă noi. Și de multe ori lumea aceasta care nu ne iubește, de multe ori vor să ne dirigeze spre culoare de acestea, ca să vadă că suntem învinși și căzuți la pământ. Dar Dumnezeu din cer ne promite că va fi bun cu noi. Și ne va ocroti. Și ne va păzi să nu păcătuim. Ca să nu râdă diavolul de noi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Mai citim un cuvânt foarte frumos din Doi Împărați, în capitolul 10. Iehu trebuia să fie înscăunat ca împărat și mergea spre capitală. I-a ieșit în față un prieten din copilărie, Ionadab. Un copil cu minte, din familia lui Recab. Familia lui Recab, o știți, că erau niște o familie deosebită, o familie cu niște legi stricte, care erau respectate și după moartea lui tatăsu, băieții au spus, nicio problemă dacă a murit tata, noi tot facem ceea ce a spus tata. Ionadab era un om cu minte și iese înaintea lui Iehu. Uitați ce spune Iehu. Plecând de acolo, versetul 15, 2 împărați 10, versetul 15, a întâlnit pe Ionadab fiul lui Recab, care venea înaintea lui, l-a întrebat de sănătate și a zis, inima ta este tot așa de curată cum este inima mea față de a ta? Și Ionadab i-a răspuns, este. Dacă este, a zis Iehu, dă mâna. Ionadab i-a dat mâna și Iehu l-a suit la el în car. Fraților, noi ne rugăm zilnic ca Domnul să ne poarte în carul lui de biruință. Și nu-i bine în carul de biruință a Domnului? Ba da. Dar eu întreb, dacă Iehu nu a permis unui om de care nu a fost sigur că are inima curată, nu a permis să se uite, să se urce în carul lui, credeți că Domnul ne poate duce în car de biruință fără inimă curată? Nici când. Dacă un împărat, dacă un om nu l-a lăsat pe prietenul lui de copilărie să stea în car cu el până nu i-a garantat că are inimă curată. Noi toți spunem, Doamne, plimbă-ne Tu cu carul de biruință. Nu-i rău, rugăciunea nu este. Problema este, e posibil? Pentru că Domnul îi poartă în car de biruință doar pe cei cu inima curată. Doamne, ajută-ne la aceasta. Domnul e bun, dar e bun cu cei cu inima curată. Să ne ajute Domnul, să ne întărească Domnul și să zicem încă o dată, Doamne, zidește în mine o inimă curată. Și pune în mine un duh nou și statornic. Ajută-ne la aceasta, Doamne. Trecem la cealaltă sursă. Sursa Duhului. Și Pavel spune că dacă vrei să fie alimentată bine dragostea, lasă în interiorul Duhului tău un cuget bun. Frați și surori, ce este cugetul nostru? Cum am putea noi să-l definim? Conștiința sau cugetul nostru, ce este? Cum am putea noi să-l definim? Nu cumva este acel loc unde se deliberează între sinele meu și principiile lui Dumnezeu ce este bine și ce este rău? Nu cumva când vorbesc despre cuget este instanța de judecată care o pune Dumnezeu în noi. Știți ce spune în Romani, în capitolul 2? Că cei care n-au avut o lege vor fi judecați după ce? Despre legea care a fost pusă în cugetul oamenilor, acolo instanța de judecată. Cugetul este ecoul deslușit al vocii lui Dumnezeu. Unde? În omul din lăuntru. Tot timpul cugetul ne va spune ce este bine și ce este rău. De aceea Apostolul Pavel spune, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Că în momentul în care eu las toate mizeriile vieții acestea să-mi inunde viața,